Vážení posluchači, dnes ještě jednou začínáme takzvaně. Věřím, že už to teď vypadá trochu lepší, že už mě slyšíte dobře. Byl bych rád, kdybyste třeba někdo zavolali na telefon 608 12 14 19 a řekli ano, už to funguje, já bych byl moc rád, uklidnilo by mi to, protože dnes už je to zase docela husté, nevím, co se děje. Nevadí, já pustím teda ještě jednou znělku, abychom zašli jakoby po druhý, aby to bylo takový symbolický, a jedeme. Zavolejte mi prosím, zda to funguje. Telefon 608 12 14 19, ten Skype, který máme taky k dispozici, bych raději moc neskoušel, protože ho mám na stejném počítači, jako vysílám, a vypadá to, že dost zahlcuje ten počítač. Jináš ten Skype je svcs.vysílání. Nevím, snad i ten by měl nakonec jít, ale raději bych to měl potvrzený přes telefon. Já moc děkuji, zkusím ještě něco zahrát a pak se vrátíme opět k tomu tématu, jak se snaží blokovat alternativní weby, jak se snaží blokovat prostě, už i o tom teďko byl seminář na Slovensku, já se na něj mrknu, koukneme se na tom i vysílání svobodného vysílače. Takže mrkneme na to. A vidím, že tu mám telefon, tak já to vemu, třeba to bude dobrá zpráva, že jsem slyšel dobře. Haló, slyšíme se teda?
Slyším. Už to funguje.
Už to funguje dobře, to jsem moc rád. Teď vidím, že tady volá další a další. Děkuju moc, mějte se tak hezky. Když už voláte, nechcete si říct nějaký téma, co by se vám líbilo?
No.
Nebo líbilo, jo. Co se vám nelíbí spíš tak? Ne. Haló? A já vás teď neslyším. To je zajímavé. Haló? No nic, nejde zase nic dělat, mám tu dalšího telefona. Haló, slyšíme se tady na druhém telefonu.
Dobrý večer, tady je Luft u telefonu.
Dobrý večer.
Slyším vás dobře.
Tak, to jsem moc rád. A když už jste, pane Luft, u telefonu, rozejte to trochu, rozjedeme to, aby bylo o čem hovořit. Vy jste takový zdatný řečník.
Takže končím, jenom jsem vám řekl, že to funguje.
Dobře, v pořádku, já jsem chtěl vám dát slovo právě. Dobře, díky moc, fajn, paráda. Takže funguje to, to je dobrá zpráva. Věřím, že nám to vydrží, protože dnes ještě mám vysílání potom od 19 hodin s panem Zelenkou, opět na takové výbušné téma, jako jsou církve, náboženství, Bůh a podobně. Takže kdo budete chtít poslouchat, kdo budete chtít se přidat, určitě můžete v druhé části potom. A to vysílání prakticky mám až skoro do 10 hodin. Takže můžeme se ještě dneska navzájem užít až. A to je velmi dobře, protože, jak jsem říkal, už jsem tady dlouho nebyl. Ale já se vrátím zpět k tomu, tady zakecávám hodně dlouho, k tomu tématu, kdy tady vidím na AC24, je to velmi zajímavé, koukněte se na to, server AC24, americká ambasáda a OSF, občanské sdružení, a to nevím co, nevím, co to znamená, na Slovensku. Měli přednášku pod hlavičkou, tady je krásně to vyfocený, pod hlavičkou americké ambasády. Jak reagovat na konspirační média, novida. A jak jsem si to tak poslech, tak jsem zjistil, že vlastně to byla reakce na svobodný vysílač. Patrně teda slovenský, protože to bylo na Slovensku, ale mám takové tušení, že něco o českém svobodném vysílači tam bylo myšleno také. Je to vcelku jedno, ale jde o to, že je vidět, že už i mainstream nebo tyto spolky se na nás velmi zaměřují. Vyloženě americká ambasáda, která to financuje, tyto spolky, které se budou snažit vysvětlovat lidem, aby to neposlouchali, že to je konspirace, že jsou to bludy, a abyste stále poslouchali ty, který vám to předžvejkávají, který vám to říkají, který vám to hrnou do hlavy, že to je jediná pravda, která tady je. Takže to je celkem zajímavý, to si opravdu na to mrkněte. A já tady přečtu k tomu komentář od jednoho diskutujícího. Je to slovensky, tak já se budu snažit to číst tak trochu česky, trochu slovensky. Uvidíme. Takže Zuemi nějaký píše. A já tu mám ještě telefon, tak já ho ještě nezívemu. Haló, slyšíme se telefon do toho, kdo pak volá. Haló. To zajímavé, že vás neslyším. Haló. Slyšíme se teda, nebo se neslyšíme? Já vás slyším, tam rádio slyším, ale vás ne.
No, ahoj Pavlíku.
Jo, to je Jana.
Haló, Pavlíku.
Ano, zdravím, zdravím.
Neslyšíš, haló.
Ono to zlobí. Tak se omlouvám se, nedá se nic dělat. Krucinál, tak to slyšíte, vážení posluchači, jak to zlobí, čím dál tím více. Nevadí, já tady přečtu, já se zkusím mezi tento telefon spravit. Já už se z toho dneska picnu. Máme tady od toho pana Zuemina. Americká ambasáda spolu s prostitutami ze sionistických a neslovenských médií, s třetím sektorem a mimovládkami, filantropa s krvavými rukami pana Sorosa, nám jdu něco porozprávat o konspiračních teoriích. Organizátory této besídky jsou představitelé státu, kteří po megapodvodě z 11.9. v prostorách OSN a před kamerami celého světa tvrdili, že mají důkazy o zbraních hromadného ničení v Iráku. Na kreslených sic obrázkách nám ukazovali, kde ty zbraně na území Iráku jsou. Potom vtrhli do Afghánistánu a do Iráku, kde po sobě zanechali strach, choroby, smrť, krev a hněv. Ale zbraně hromadného ničení nikdy nenašli. Tak to jsou ti, kteří nám budou tvrdit, že nemáte poslouchat Svobodný vysílač, protože jsou to konspirativní teorie a jsou to lidi, kteří vám lžou samozřejmě, protože to není pravda, to, co říkáme. Tyto chorobní magoři, jak je tady nazývá, a celosvětoví policajti, nositelé démonkracie, vrahové a zloději nám dnes přednášejí o konspiračních teoriích. Ty Američani jsou už kompletně vygumovaní a to ještě ani nejsou začipovaní. Oni si tuším opravdu myslí, že všichni na světě jsou podobně padnutý na hlavu a že všichni věří takovým služebníkům satana a ďábla. Americká ambasada působící na Slovensku a ne na Slovensku a jako škodná v revíru a každý myslivec nebo polovník, který píšou, dobře ví, co se škodnou. Jediná ambasáda na území Slovenska, která vypadá zvonku jako opancířovaný bunkr a okolo který se nedá vůbec přejít nebo přejet bez toho, aby se vám nepodívali až do ryti. Jediná ambasáda, která před pochodem buzerantů a uchyláků vyvěsila duhovou vlajku. No, česká ambasáda šla přímo, teda česká, americká ambasáda v Čechách šla přímo přece v čele toho pochodu. Jediná ambasáda, do které dennodenně chodí zaměstnanci agenti nezávislých, svobodných a demokratických médií, v uvozovkách všechno samozřejmě, a zaměstnanci, agenti a jidáši mimovládních organizací, nadací a třetího sektora. Většina z neslovenských a neslovanským původem. Většina z nich jsou ty vyvolení a je stoprocentně jisté, že tato svorka zaměstnanců satana a ďábla tam nechodí na obědy. Jen škoda, že aj my tu nemáme nějakého Putina, který by jich postavil mimo zákon a udělal s nimi definitivní pořádek. Tady posluchač naráží samozřejmě na to, co udělali v Rusku, že zakázali tyto mimovládky a je to hotový. Byl z toho velký poprask, ale mimochodem Amerika už to udělala velmi dávno a Rusko to trpělo ještě dlouhou dobu a až potom, když se evidentně ukázalo, že právě tyto nevládní organizace způsobují ty nepokoje, které tam prostě v těch státech jsou a především v Rusku, tak je zakázali také a bylo z toho ohromný zle. No samozřejmě tady to ještě pořád funguje. Viděli jsme to třeba 17.11. v Praze, kdy pochod červenýma s rudýma knížkama těch studentů organizovali vlastně taky oni. I když budou tvrdit, že ne, ale my víme, že to tak bylo a že minimálně nějakou zásluhu na tom měli přes nějaké zase ty mimovládní organizace. To je přece jasně dokázané. A škoda, že se nenajde alespoň jeden polovník, čili myslivec, který by tu škodnu z revíru slovenské konečně dostal a minimálně ji poslal zpět za velkou louži. No samozřejmě dobré by bylo, i kdyby se to stalo tady v Čechách, protože myslím si, že to máme úplně stejný a jak je vidět, jdou po nás, začali po nás jít a potřebovali k tomu patrně přesně tu Paříž, aby mohli to nějak ospravedlnit. Už se opravdu vůbec nestydí udělat cokoliv, říct si cokoliv, to už jsem říkal právě tady z kraje, ale ono to asi nebylo slyšet, že jsem viděl, jak nějaký politik, nebo politik, spíš to byl nějaký novinář s nějakým tím bulharským jménem, říkal, že už teďko se nediví, že odposlouchávali vlastně tu Merkelovou Američani a že odposlouchávali Francouze, Holanda, nebo jestli tam ještě byl předtím ten minulý, to je celku jedno. Teď už říká, že to je v pořádku, že to je ono, že se musí odposlouchat všechno, aby se předešlo dalším takovým atentátům, útokům a podobně. No, tak co si o tom samozřejmě můžeme myslet je to, že to je přesně ten evropský Patriot Act, jak jsem to říkal už z kraje a vy jste mi neslyšeli, který tady chtí zavést stejně jako v Americe. Takže musíme si počkat, co z toho bude. A toto patrně, tyto jakési, nechci říct sabotáže, to asi sabotáže nebudou, ale něco, co nám znepříjemňuje naší práci, už se tady začíná dít. Včera se to dělo i na slovenském svobodném vysíleči. Nevím, oni neřekli přímo, čím to bylo, ale vypadalo to velmi podobně tomu, co se děje tady u nás. Takže předpokládám, že to bylo to samé. Tady vidím na telefonu kolegu Martina, doufám, že to bude slyšet. Haló, haló, slyšíme se?
Martine? Já tě zdravím, ahoj, to je Martin.
Ahoj, Martine, slyšíš mě přes telefon, jo? Protože přes chvilku volal posluchačka.
Slyším tě, ale máš tam nějaký prostě strašný hluk.
Hluk do toho jde? No, tak to si nejsem jistý, čím to je, pořád. Haló?
No,
mě to...
Jo, mě tě... prosím tě, jde tam jako zvuk.
Mm-hmm. Zvuk nějaký, jo? Tak to nevím, jaký. Jo? Ne, nevím. No, to je v pořádku. Tady do vysílání to nejde. Takže prosím tě, můžeš mluvit, co jsi chtěl říct.
Já jenom říkám jednu věc, že samozřejmě tyhle ty konspirátoři, tohleto všechno, tak prostě samozřejmě se snaží tohleto ničit. Ale to se nedá nic dělat. No, doufejme, že se nám teda podaří vydržet, no.
No, já taky předpokládám. No a navíc ještě toto...
Jinak, ještě by to chtělo trošku technicky doladit, protože se slyším. jakoby ve vysílání, ale to se nějak podaří dovadit, jo. Ale zatím se měj pěkně, ahoj.
Nevím, co se tady stalo, je to zvláštní. Dobrý, tak jo, pořádku, díky moc. Martine, já tě děkuji, já tam samozřejmě jsem chtěl pustit tu písničku ještě, tak tam něco vrazím a ještě vás tě tam dojíždí tohleto.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak tu máme ještě jednou Martina, věřím, že to teď už bude v pořádku. Tak už se slyšíme teďko, Martine, věřím, že jo?
Už je to lepší, no. Už se slyším vysílání, takže...
Tak je to perfektní.
Se můžu soustředit na to, co chci říct. Já jenom vždycky říkám, že vždycky tyhle ty konspirátory, když tady člověk něco přednastavuje, jak oni by rádi, aby upadnul nějaký ten kablík a něco se rozbilo, jak by měli velkou radost a samozřejmě... Je mi jasný, že spousta našich antiposluchačů, nebudu jmenovat některý, možná se chytnou za frňák, tak bych řekl, že jsou i třeba placený, protože nic se dneska nedá vyloučit, je to teda opravdu smutný a je vidět, že skutečně na té konferenci, kterou určitě část pustím pro výstrahu, tak mají všichni najednou strach, protože jim to lidi přestávají s prominutím žrát.
Ano, přesně tak, vypadá to opravdu, že, a oni to tam i přiznali chvílema, že ty média dneska už nejsou to, že už jim to lidi zdaleka tak nežerou, ano, už nemají zdaleka takovou prestiž, jako měli dříve, ale za to si samozřejmě mohou sami, protože oni léta se snažili beztrestně svým způsobem o to, aby lidi takhle blbli. Když vznikne potom nějaký takovýto svobodný vysílač, tak najednou mají z toho hlavu v pejru, že někdo jiný jim takzvaně leze do zelí a dělají všechno proto, aby jim lidi věřili neustále dál. Ale bohužel, i se jim to dál nemůže takto vést a v okamžiku, až se vychytají ještě takovéto technické takové problémy, padlo to i na mě, bohužel, tak věřím, že svobodný vysílač bude dál pokračovat, až bude dál šířit tu pravdu, kterou oni samozřejmě velmi tají. Nemůžou to takhle říct na plnou hubu, jak se říká, protože bohužel jsou placený tou druhou stranou. A tady o tom jasně hovoří právě i teďko, tady čtu článek Zeman, jak kritizoval toho ukrajinského premiéra Jaceňuka za výrok o Sovětském svazu. To už jsme se tady o tom bavili mnohokrát, o tom, jak vlastně, ty si to říkal taky už ve vysílání, jak vlastně řekl, že Rusko vtrhlo na Ukrajinu a že vtrhlo i do Německa za druhé světové války. No to už je ale fakt vrchol a je vidět, že se toho chytnul i náš pan prezident konečně a že to řekl taky takzvaně na plnou hubu, jak se říká, a že to je ono. Já s toho mám radost, no. Protože oni by chtěli opravdu převrátit už i výsledky druhé světové války a tu už je fakt síla.
Oni řeknou v televizi, že pan Jaceňuk něco takového neřekl, že to byla konspirace, že to nebylo potvrzený 20 agenturama, tudíž to není pravda. A Bohumil Klepetko bude říkat, že prostě tuhle tu informaci oni nemůžou pustit ven, protože by vlastně Česká televize ztratila kredit. A takové, a prostě oni nám vyčítají, že my tady, já nevím, čteme nějaký články a takovýhle, ale oni sami mají prosím tě dvě, tři reportáže, pouští ve zpravodajství, nic víc nemají, jo. A melou to vlastně na ČT24 pořád dokola, tak si říkám, kde je ta profesionalita? Jo.
No, profesionalita. Profesionalita je asi, že za to dostávají peníze. No. Profesionalita je asi v tom, mi to připadá, že profesionalita dneska je v tom, že neříkají to, co mají říkat. V tom je dneska patrně profesionalita. Všechno to je postavení už na hlavu, dokonce i tyto zpravodajské věci. Takže nevím. Profesionalita je v tom, že nemůžou říct to, co, že neříkají to, co by měli říct. To je podle nich profesionalita a serióznost. Tak.
Ale když by zveřejnili třeba i nějaký blogy, představ si, kdyby na ČT24 byl přehled nějakých tiskovin a teďka by se třeba četlo oficiální média plus třeba nějaký ty top blogy, dejme tomu, kdyby tam teda vybrali ty věci, které by nebyly to úplný krávoviny, tak nevidím důvod, proč by to třeba nemohlo zaznít v těch oficiálních médiích, ať si teda každý udělá svůj názor. A když je teda naše strana a vláda tak skvělá, tak určitě žádný občan, který věří, tak se přece nenechá svoji víru oslabit tím, že uvěří nějakému panu blogérovi, když uvidí, že naše strana a vláda se prostě snaží pro naše blaho udělat maximum. Tak přece není problém, když teda lidi jako jsou spokojený se vším, tak není problém pustit nějaké informace z druhé strany. Ale co kdyby si to někdo začal dávat do souvislosti, že?
No právě, jo. A o tom to tady všechno je, to jsem chtěl říct. Ano, tady potom by si lidi mohli začít o tom přemýšlet a to je to, co nesmí dopustit. Ano, ono na tom semináři, nebo co to bylo na té přednášce, na tom Slovensku, jak se o ní bavíme, jak tam prostě napadali svobodný vysílač, to bylo vyloženě proti svobodnému vysílači postavený, jak jsem tak slyšel celý. Jo? Tak
a oni tam jmenovali ho přímo nebo ne?
Ano, samozřejmě, že jo, samozřejmě několikrát, na závěr potom, když tam byl takovej soukromý rozhovor toho jednoho nějakého reportera zase s tím jedním, který tam byl na tom panelu, tak ten to tam řekl úplně jasně, že se jednalo vlastně o svobodný vysílač, co měli na mysli. Jo? On řekl, že to je neseriózní samozřejmě, protože tam mluví jednostranně. Že by se mu líbilo něco, přesně to, co si říkal teďko ty, že by se mu líbilo něco ve stylu britských listů. On tam hrozně vychválil britský listy, protože britský listy říkají to i to prý. Jo? Takže jenomže k čemu to je říkat to i to? Jo? Já si pořád myslím, že i my musíme mít nějaký názor. A když oni neříkají, když jedna strana mainstream neříká to i to, když to není vyvážený, tak my, když budeme vyvážený, tak budeme jenom půl produktivní proti nim, protože my chceme, aby ta pravda šla ven. A oni neříkají vůbec nic, staví se na jednu stranu. My, aby jsme je stihli vyvážit, tak si musíme stavět na druhou stranu. Nemá smysl říkat něco, s čím vlastně ani vnitřně nesouhlasíme. My máme nějaký názor taky, nejenom oni. Jo, takže no, v tom to je prostě.
To je zajímavé, že třeba pan Čulík se tváří, vlastně má takový postoj, že teda podívejte se, tady jsou ty problémy a pak má nějaký ten videorozhovor s nějakým politikem a řekne, no, oni když se ty lidi zbouřej proti té vládě a třeba jich by chtěli nějak násilně vymíst, tak prostě na to nemají právo. Musí prostě držet hubu a krok a chodit k volbám a doufat, že se snad možná něco změní. Jo, jakmile by se lidi postavili proti vládě, tak samozřejmě by to byl automaticky velký problém, ovšem na Ukrajině se to stát může.
Ano, tam je tam to normálně.
Tam byl tyran, takže tam je to, když se nám to hodí, tak se prostě obyvatelstvo může postavit proti své vládě a je to v pořádku. Ale jakmile by se obyvatelstvo postavilo proti nám, tak už je to kontrarevoluce, už je to terorismus.
Ano, protože oni pasovali tento systém na demokratický a proti demokratickému systému přece se nemůže někdo postavit. To je pak už je to fašista. Jo? Takže takhle oni to mají postavený a to je celý ten jejich argument. Prostě jestliže o někom řeknou, to je demokrat, a když to řeknou o Jaceňukovi, že to je demokrat, o Porošenkovi, že to je demokrat, no tak to prostě musí být v očích těch všech oveček ten demokrat. Jo? A nemůže proti tomu se nic dít, to je prostě v pořádku. Tak je to dobře. To, že co dělá za zvěrstva, co se tam děje, jak se tam zase bojuje, jak tam zase vyprovokovává americká, ukrajinská armáda, no ona americká možná taky, tam ty střety, kolik mrtvých tam je, to je v pořádku. To je podle nich v pořádku. No tak kde jsme? Jak můžeme někomu dát nálepku, že je demokrat a druhýmu, že je fašista, jenom podle toho, jak se nám to zrovna líbí, jak se nám to zrovna hodí? No to je ten problém.
No můžou to říct, protože jsou samozřejmě u kormidla a mají média. A no. Dokonce včera v pořadu na ČT24 Události komentáře se pan redaktor, jak si se tam bavili s nějakým odborníkem a samozřejmě on, pan redaktor, protlačoval, jestli by teda nebylo dobrý, aby teda Ukrajina to ten problém nevyřešila spíš vojensky, jo. Myslím, že tam dokonce byl pan Zaorálek a pan Zaorálek, ačkoliv je teda amerikanofil a podobně, tak samozřejmě tohle to odmítal, protože to by bylo úplně něco strašného. Já jsem úplně koukal na toho pana moderátora, jak prostě bych chtěl tohleto vyřešit vojensky s tím, že já nevím, dáme ty Chorvati si to takhle vyřešili v 90. letech vojenské, že to teda nějak šlo, jo. Takže prostě já jsem úplně koukal, jak pan redaktor by nejradši jako bojoval, jo, jak by byl prostě velký bojovník, jo.
No musí patrně dostávat hodně peněz za to, no, za to svoje bojové nadšení, a je třeba, aby to lidi viděli přeci, jak jsou nadšený ty lidi bojem proti Putinovi. Jo? Takže to je to neštěstí. Jak někdo může říkat, že prostě tyto média jsou serióznější, podstatně serióznější, než třeba my nebo Slovenský svobodný vysílač. Jak to někdo může říkat? Vždy to je úplně evidentní. A tady právě na tom, jak reagovali vlastně média na to vyjádření toho Jaceňuka, že všichni jsme si velmi dobře vzpomínáme na sovětský vojenský vstup na Ukrajinu a do Německa. No tak ano, pokud na tohleto nebudou reagovat média nijak, než že to byl ohromný průšvih, to co řek, on to myslí vážně, to je snaha o přepis dějin, prostě jasná snaha, tak přece nemůže toto médium už nikdy být seriózní. Stokrát serióznější musí být všichni ty, kteří se postaví proti tomuto médiu a budou vždycky říkat opak, než to, co říká on. Nicméně opět říkám, my tu nejsme o toho, abychom šířili pravdu. My chceme šířit to, abyste začali o tom přemýšlet. A přemýšlejte o těch výrokách. My tady citujeme různé výroky. Přemýšlejte o tom, dělejte si sami představu o tom, který média jsou seriózní a který jsou prostě nastrčený různým tím fašistickým sílám, který tady v současné době jsou, který by chtěli vyvolat tu válku. A víme, proč by chtěli vyvolat tu válku, že jo? Všichni to jasně ví, nebo všichni, většina to jasně ví, z 90% je to jasný, proč to tak je. No.
A nebo teda, ať nám zavolá někdo, kdo nám vysvětlí, jak se máme krásně a jak jsme strašný konspirátor, jak říkáme lži, ale ať to odůvodní, co kdy, jakou lež jsme řekli a jaká byla skutečnost.
Jestli jsme někdy řekli lež, tak to proto, že jsme opakovali to, co říkají v televizi nebo v rádiu. Já vždy říkám, nevěřte ani nám, my můžeme říkat jenom to, co slyšíme opravdu na těch médiách. My nemůžeme si tam dovolit někam poslat své zpravodaje. To prostě nelze. My musíme vycházet z toho, co vám říkají. Ale snažíme se to analyzovat. Takže jestliže my lžeme, tak je to možný. Ale to proto, že lžou ostatní média a my se snažíme na tyto lži upozorňovat a snažíme se je vyhledávat. Ano?
A nebo třeba tam nastává problém, že se třeba nemluví pravda. Protože když se nemluví pravda, tak je to nějaká nepřesnost, která vznikla neumyslně.
Ano, nevědomá lež, ano.
Nevědomá lež, takže samozřejmě takové. Až na tom třeba budeme tak jako svobodný vysílač na Slovensku, kdy tam třeba občas i mohli poslat nějakého reportéra do Ruska, když se opravdu tam něco takového bylo, tak samozřejmě je to potom poněkud něco jiného, jo. A já samozřejmě bych rád třeba kontaktoval Veroniku Moravcovou ze svobodného vysílače na Slovensku z té organizace Svobodní bojovníci, aby teda řekla, jaká teda je tam situace na té Ukrajině, protože ona tam několikrát byla. Samozřejmě, že se jedná o subjektivní názor, ale je to prostě názor člověka, který se tam pohyboval.
Autenticky. Ale já tu každou chvilku mám toho pana Alexandra, ten hovoří podobně. Takže já, jestli můžu, Martina, to je další hovor, já bych to vzal, jestli
dobře,
je to možné.
Dobře, tak jo, měj se hezky.
Ano, děkuji.
Doufám, že technika nebude tak zlobit.
Já věřím, že už to bude dobrý. Měj se hezky, tak já to beru. Ahoj. Další telefon, ahoj. Tak, slyšíme se na telefonu. Haló, kdo pak volá?
No, ahoj, Jana.
Ahoj, zdravím.
Ahoj, Pavlíku, já si myslím, že se trápíš opravdu úplně zbytečně s tou technikou.
Mm-hmm. No, protože, ono už to snad bude v pořádku.
Protože tam je to opravdu jasný. Já jsem ti to včera říkala, jak to bylo s tím Jirkou Pomem. Já šel do politiky a začal povídat to, co se jim nelíbilo.
A v tu chvilku bylo zle.
Automaticky pokaždý přesně to, co to dělá vašemu vysílači, tak přesně to dělalo po mému. Přesně úplně vždycky začal mluvit a jak nabral dech na nějakou kritiku vlády, okamžitě to padalo a prostě hodinu třeba to nešlo.
No, je to možné, no, i když je fakt, že tady taky byla jistá taková chybička, ale co se týče toho včerejšku, tak to byla skutečně věc toho přenosu toho internetu. Jo, tak já děkuju za info a měj se moc hezky. Ahoj.
Taky, ahoj.
Ahoj. Tak, a máme tu další písničku. tuto krásnou písničku ještě stáhnu, protože dnes to máme nabitý. Bohužel ta první hodina byla taková problematická, takže máme jenom jednu hodinku. A já jsem chtěl dnes pustit ještě rozhovor s panem podplukovníkem Obrtelem, který se jmenuje Nemohu mlčet. On má skoro půl hodinky, takže mě nezbývá, než to pustit, abychom sedm mohli začít další pořad. Já toho využiju, abych se na to připravil, abych si došel něco napít a za těch skoro půl hodiny se vrátím a budeme pokračovat v pořadu s Miroslavem Zelenkou. Takže bych vás prosil, už dneska nevolejte, dneska se to tak trochu nepovedlo, ten pořad. No, nedá se nic dělat. Uvidíme, snad to bude už jenom lepší. Takže já pouštím ten rozhovor s panem podplukovníkem Obrtelem. Myslím si, že je to opravdu dost dobrý. Poslouchejte pozorně. Vypadá to, že má prakticky ve všem pravdu. A hlavně tu pravdu má nabitou a vlastně v těch různých misích. Není to, že by mu to někdo z konspirátorů, jak se říká, že by mu to řeknul, nebo že by poslouchal nějaký konspirační weby, nebo co já vím všechno, ale má to přesně z těch misí, kdy přišel do styku s těma americkýma vojákama a podobně. Takže on k tomu došel tímto způsobem a myslím si, že nikdo nemůže říct, že to tak nebylo. Řekl jsem si, že nemohu mlčet. Rozhovor s lékařem, podplukovníkem v záloze Markem Obrtelem, někdejším vojákem armády České republiky.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Dva dny před Vánoci jste rozeslal do některých sdělovacích prostředků svůj otevřený dopis. V něm jste požádal ministra obrany o možnosti vrátit vyznamenání získaná na misích NATO. Kolik je to vyznamenání a za co jste je vlastně získal? Celkově jsem získal, až jsem držitelem 13 různých vyznamenání a pamětních medailí. Přičemž si vážím toho, že naprostou většinu z nich jsem obdržel za skutečně odvedenou práci, nikoliv shodu nebo za účast. Jelikož za misi polní nemocnice v Afghánistánu jsme nakonec medaily NATO neobdrželi, jsem držitelem dvou medailí NATO za 14-měsíční misi v operaci SFOR v Bosně a Hercegovině a za 7-měsíční misi operaci KFOR v Kosovu. Za afgánskou misi jsme byli odměněni českou medailí za službu zahraničí a dále jsem držitelem pamětní medaile k 50. výročí založení NATO. Jedná se tedy o dvě medaile NATO a dvě vyznamenání v souvislosti s misí a členstvím v NATO. Ministerstvo obrany se ústy mluvčího vyjádřilo, že případné navrácení medailí je věcí samotného nositele. Už jste teda medaile vrátil? Prozatím jsem stále nedostal žádné oficiální vyjádření z ministerstva obrany, kterého bych se přece jen rád dočkal i přesto, že mi bylo do jisté míry vzkázáno přes média, jak bych měl postupovat. Na svém rozhodnutí vrátit medaile NATO samozřejmě nic neměním. Vyjádřil jste se na české mainstreamové poměry velmi ostře proti NATO a Spojeným státům. NATO je podle vás zločineckou organizací. Jak tyto názory přijalo vaše okolí, bývalí kolegové či přátelé? Aniž bych si cokoliv namlouval, musím říci, že k mému poměrně velkému překvapení byla velká většina ohlasů pozitivních. Když jsem se k tomuto kroku odhodlal, byl jsem si vědom toho, nebo spíše jsem byl připraven na to, že reakce mohou být hodně negativní a hodně tvrdé. I přesto jsem si však řekl, že nemohu mlčet. Přál jsem si, abych měl alespoň možnost diskutovat a své postoje případně těm, kteří o to budou stát, vysvětlit. Nakonec jsem si povětšinou vyslechl nebo přečetl spíše vyjádření, proč ten či onen chová podobné nebo stejné názory jako já a proč je dosud nedokázal veřejně prezentovat. A to bylo pro mě velmi posilující. nebudu skrývat na druhé straně i to, že jsem skutečně obdržel také řadu velmi negativních postojů, především formou diskuzí pod jednotlivými články v médiích, ale v naprosté většině formou vulgárních, velmi sprostých výkřiků do tmy, bez jakéhokoliv zdůvodnění či smysluplné argumentace. Takové ohlasy mne nechávají zcela v klidu, neboť nemá cenu jim přikládat velkou váhu. Naopak jsem si vážil konstruktivní kritiky svého vystoupení od lidí, kteří mi svůj postoj vysvětovali nebo se případně zajímali o to, jak je možné, že já zastávám zcela jiná stanoviska v dané problematice. Tyto názory jsem si vyzbíral a pokusil jsem se s nimi přemýšlet z různých úhlů pohledu a pochopit jejich nositele. V závěru ale mohu s klidným svědomím říci, že převažující ohlasy, které se ke mně dostaly, a to i od mých kolegů a vojáků v činné službě, jsou kladné. Myslím, že to leco svědčí také o stavu naší společnosti. Snad na tom nejsme ještě tak zle. Každý si pokládá logickou otázku, proč jste se svými názory vystoupil veřejně až nyní, po 8 letech od vašeho odchodu z armády v roce 2006. Ta věc je v podstatě velmi prostá, ačkoliv dnes vím, že by bývalo bylo lepší, kdybych své názory prezentoval dříve. Na svých prvních misích jsem zpočátku vnímal Alianci pozitivně, doopravdy jako obranný pakt, profesionální uskupení na vysoké úrovni, jak vojenské, tak organizační. Věnoval jsem se především zdravotnickým otázkám, působil jsem v mnoha mezinárodních týmech, absolvoval řadu cvičení, sbíral zkušenosti a seznamoval se s odlišnými dokumenty, postupy, organizačními strukturami a podobně. Na politicko-vojenské otázky a úvahy nezbývalo příliš mnoho času. Oči mi otevřely skutečně až první mírové v uvozovkách a bojové mise, kdy jsem mohl v přímých souvislostech vidět realitu našeho počínání. Klíčová pro mě byla moje poslední mise operace KFOR v Kosovu, která mě v kontextu těch předchozích naprosto přesvědčila. Vrátil jsem se z ní znechucený, zklamaný, vyhořelý, dokonce to vedlo následně k mému odchodu z generálního štábu a poté i z armády, v níž jsem přestal vidět perspektivu, přestože moje profesní dráha vojáka byla v té době, myslím si, velmi dobře nastartována. Klíčovým momentem k veřejnému vystoupení se však stal nově vzniklý konflikt na Ukrajině, který nese stejně jako zmíněné Kosovo tytéž znaky amerického rukopisu. Navíc je zcela markantní, jak události pozitivně vnímané v Kosovu jsou tvrdě odsuzovány na Ukrajině, přičemž se jedná de facto o jedno a totéž. Těch podnětů je samozřejmě ještě více. V té chvíli jsem si řekl, že nemohu mlčet. Musím se detailně zeptat na některé formulace ve vašem prohlášení. Například NATO a USA mají zrůdné zájmy. Co konkrétně mi myslíte? Velmi stručně a z mého pohledu již opakovaně řečeno, pod pláštíkem boje za lidská práva, svobodu a demokracie se skrývají naplánované agrese po celém světě. Země, která se stane z jakéhokoliv důvodu nepohodlná, nebo neposlouchá, nebo vnímá světový hegemon nějaké zájmy, je vnitřně rozvrácena mediální kampaní, barevnými revolucemi, brnkáním na citlivé struny, etnickou nesnášenlivostí, náboženskými rozdíly a Bůh ví čím ještě. Destabilizována najdou se i záminky, tedy velmi často podvrhy, anebo se využije předem rozmíchané vlny násilí na obyvatelstvu a na to vystupuje se svými jednotkami, doprovázeno humanitárními organizacemi a pozorovatelskými misemi pod nálepkou Peacemaking nebo Peacekeeping Operation jako ochránce lidských práv a svobod. Velmi často brzy po jednotkách přicházejí biznismeni a začnou řešit obnovu země, teda realizovat své zájmy. Za tímto procesem pak zůstávají spalené země a miliony mrtvých. Vyjádřil jste se k dezinformačním kampaním a záměrnému informačnímu embargu na klíčové události. Kdo je původem těchto kampaní? Původcem dezinformačních kampaní je zpravidla ten subjekt, který v zárodku naplánuje celou kaskádu dějů, vedoucích ke konečnému cíli, a tím je zpravidla ona zmíněná destabilizace země a její následné rozvrácení a navazující záchrana v uvozovkách a tím de facto její podrobení a zneužití. Dezinformační kampaň je nedílnou, ne-li hlavní součástí operace a často se skrývá dokonce pod názvem PSYOPS, Psychologic Operation a podobně. Typickou dezinformační kampaní můžeme vidět například u nás doma, vedenou proti panu prezidentovi Zemanovi, kterého je třeba očernit a shodit očí veřejnosti jakýmkoliv způsobem, protože dle jisté skupiny obyvatel této země, vedené vnějším subjektem samozřejmě, pan prezident svým jednáním a vystupováním ve prospěch nezapadá do vytčeného rámce. Informační embargo na důležité události doma i ve světě, které opět nezapadají do onoho rámce a veřejnost je nemá nebo dokonce nesmí vědět, mají pak na svědomí především politici a mainstreamová média v čele s televizí. Ve vašem stanovisku viníte i vládu České republiky a její kompetentní orgány z nečinnosti v otázkách zabránění vzniku globálního konfliktu. V čem zmíněnou nečinnost spatřujete? Přece jen česká pozice je trošku jiná než pozice zbytku EU. Nemluvíš o pozici prezidenta Zemana. Ano, s tím souhlasím, že pozice naší země je dnes přece jen o něco jiná, než tomu bylo dříve. A lze to přičíst k dobru i současné vládě a některým jejím stanoviskům z poslední doby. Já jsem svůj odpor ve svém vyjádření cílil plošně. Zahrnoval tedy vládu jako celek za posledních, řekněme, 20 let. Za tu dobu byla učiněna řada kroků, které nesly a nesou stále pach toho tělesného otvoru, kam jsme se prostřednictvím převážné části naší politické reprezentace snažili vecpat a které nás pak vehnaly právě do takových svízelných situací, jako je účast na vraždění Srbů, schvalování agrese proti suverénním a svébytným státům bez jakýchkoliv důkazů, před agresí i po ní, s tím, že tyto státy porušují mezinárodní právo, promptní uznání Kosova jako samostatného státu a naopak tvrdé odmítání separace východní Ukrajiny poté, co je americkou CIA, NSA a fašistickou klikou Ukrajiny proveden převrat a svržen legitimně zvolený prezident a vláda, s čímž východní oblast Ukrajiny nesouhlasí. Patří sem také obrovitá snaha o umístění amerického radaru v Brdech, dostavba Temelína, schvalování řady smluv a dokumentů omezujících pravomoci a suverenitu České republiky v souvislosti s Evropskou unií, teda opět USA. To všechno a mnoho dalších aktivit nás pak stále více vtahuje do všeobjímající náruče USA a vráží klín mezi řadu evropských států, mezi Evropu a Rusko a v konečném důsledku oslabuje obranyschopnost Evropy jako celku proti snahám o globální konflikt vyvolaný USA, ovšem na území Evropy. Nejednotnost a rozpolcenost Evropy nás činí také pochopitelně zranitelnějšími i vůči aktivitám islamských fundamentalistů, jejich vznik podpořila, nebo spíše způsobila, převážně politika USA. Pana prezidenta Zemana bych z tohoto odstavce vyjmul zcela, protože jeho postoje a skutky ve funkci hlavy státu mluví sami za sebe a rozhodně mu lze vyčítat nečinnost v této oblasti. Politici v České republice nejsou všichni stejné. Máme zde i levicovou opozici. Odmítání NATO opakovaně deklarují komunisté, ale kriticky se vyjadřují i další politici z levé části spektra. Jsou tyto hlasy slyšet i do armádních prostředí? Ano, i zde je třeba říci, že vaše připomínka je zcela správná. Já jsem ve svém otevřeném dopisu napsal, že většinou našich politiků pohrdám a nevážím si jich. Takže jsem si sám na sebe ponechal prostor pro ty, kteří se snaží svou práci dělat poctivě a s čistým svědomím pro dobro našeho státu. Na podkladě svých zkušeností já sám za sebe vůbec neposuzuju lidi, tedy ani politiky. podle toho, jakou průkazku nosí, za kterou stranu působí, ale podle jejich činů, pokud jsem schopen to posoudit. Proto vnímám i to, že napříč politickým spektrem se vyskytují i takcí politici, kteří mohou mít svědomí čisté. Co mohu potvrdit, a vím to jistě, že když jsem pracoval na generálním štábu armády České republiky, podílel jsem se velmi často na zpracování materiálu do vlády, které pak předkládal ministr obrany stran vyslání jednotek armády České republiky do zahraničních misí. Ve sněmovně pak skutečně vyslání nikdy neprošlo přes poslance KSČM. V tomto ohledu jsou tito lidé bez viny na tom, co se odehrálo. Uvádíte, že v Kosovu jste pojal podezření, že cesta NATO není správná. A co bombardování Bělehradu? Proti němu a proti osamostatnění Kosova v rozporu s mezinárodním právem byly i v naší zemi protesty. Vždyť jste se mohl zapojit. Jak už jsem uvedl mnohokrát pro různá média, Kosovo bylo tím zlomem v mém chápání politiky NATO. Bombardování Srbska je pak jedním z nejsilnějších argumentů pro tvrzení, že NATO a zejména USA páchají ty nejhorší zločiny na lidech, včetně občanů evropských zemí. Tomu jsem si, myslím, jasně vyjádřil již ve svém otevřeném dopise. Svou účast na protestních akcích proti osamostatnění Kosova jsem opravdu podcenil, ale přiznám se, že v dané chvíli ani nevím, kdy a na jaké úrovni u nás vlastně proběhly. Je pravdou, že po odchodu z armády jsem byl do března roku 2010 velmi zaneprázdněn jinou náročnou prací. I to může být důvod, že jsem tyto akce nepostihl. Je závažné vaše sdělení, že každý, kdo se jakkoliv postaví na odpor mocenským zájmům USA, byť by tím hájil identitu, ekonomiku a suverenitu svého národa, musí být vymazán z mapy světa. Kdy jste dospěl k tomuto poznání? Především v posledních 10 letech, kdy se podrobněji zajímám o souvislosti vojenských konfliktů ve světě. Z užšího pohledu je to pak posledních 4 nebo 5 let. Informace samozřejmě nečerpám z Mladé fronty dnes ani z ČT, což zabere velmi mnoho času. Byl jste výjimkou, nebo jste i další lidé v armádě s podobnými názory, kteří se však bojí odchýlit z oficiální linie? Určitě jsou. Teď, když jsem napsal svůj dopis, se mi dokonce i někteří z nich ozvali a tento názor mi sdělili. Pro vojáka v činné službě je poměrně obtížné své diametrálně odlišné názory veřejně sdělovat, nebo je dokonce medializovat. Má zřejmě jedinou šanci odejít. V rámci našeho nasazení mimo území ČR jsme si každý z nás spíše nesli svůj kříž asi sami a tiše, protože splnění úkolů mise vyžaduje perfektní souhru v týmu, spolehnutí jeden na druhého, každý musí odvést svou práci bez zbytku a nelze rozložit morálku jednotky úvahami o tom, jestli máme na rukou krev NATO, i když ji máme. O to horší pak může být pro některé vojáky konfrontace sama s sebou po návratu domů. Podrobil jste drtivé kritice politiky, kteří v roli loutek světových mocipánů zadlužili, rozprodali, rozkladli a vnitřně rozvrátili naši zemi a pohřbili veškeré morální hodnoty a uvrhli nás do chapadel NATO a USA. To je kritika polistopadových struktur, předpokládám. Ano, toto je kritika polistopadových struktur. Téma této otázky by z mého pohledu vydalo nejméně na jeden dlouhý samostatný rozhovor, a zasluhovalo by multispektrální analýzu celého polistopadového vývoje, včetně skutečných kořenů sametové revoluce. Ne proto, aby se zjistilo, jestli to, co jsem napsal, je skutečně pravda, ale aby tvrzení byla dokonale podložena a vysvětlena těm, kteří si to ještě sami ani v koutku duše nemyslí. Ale typoval bych, že jich už málo. Většina normálně myslících jedinců to dnes již pouze účelově popírá. Jak jako voják hodnotíte ukrajinskou krizi? Opět velmi náročné a dlouhé téma. Musím ale poopravit platformu svého hodnocení. Jako bývalý voják a dnes pouze občan ČR, kterému není jedno, jak se vyvíjí mezinárodně politická situace a jakou roli v tom hraje jeho vlastní země a její politická reprezentace. Neváhá tomu obětovat přinejmenším několik hodin denně na studium různých pramenů. prvé řadě Ukrajina je uměle vyvolaný konflikt jako řada jemu předcházejících. Přičemž je opět psána americkým rukopisem s tím rozdílem, že se stává nástupištěm na Rusko a již zcela otevřeně ohrožuje Evropu a vlastně i celý svět. Jsou zde používány stejné praktiky, manipulace, lži, provokace k vytvoření záminek pro následné akce, podvržené důkazy, mediální dezinformace. Je zde zneužito místní obyvatelstvo ke krokům předem naplánovaným a pod vlivem veřejného mínění následně realizovaným. Co je jisté, je to, že osud ukrajinského lidu je to poslední, o co tady jde. Můj osobní názor je takový, že pachatelům ukrajinské krize šlo o co nejrychlejší ovládnutí veřejného mínění Ukrajinců, kteří by odmítli Rusko, zatoužili po náručí Evropské unie a v rámci potřeby ochrany proti možné ruské agresi vstoupili, pokud možno, do NATO, čímž by se Spojeným státům otevřela opět cesta na východ, a to už na samotné ruské hranice. S takovými komplikacemi, jakých jsme svědky na východě Ukrajiny, asi tajné služby USA zase nepočítali. Proto musel být obětován také například let MH-017 a s tím skoro 300 nevinných civilních cestujících, aby svět konečně jednomyslně odsoudil pro ruské separatisty a společně s nimi Rusko, které je vyzbrojuje. A zase vedle. Konflikt na Ukrajině se momentálně nachází na mrtvém bodě. Mimo ruských konvojů s humanitární pomocí a ruského uhlí se postižením nedostala téměř žádná smysluplná pomoc a Evropa tápe. USA potají a bez zájmu sdělovacích prostředků, alespoň tedy těch našich určitě, stěhují hory vojenské techniky do Pobaltí a na Ukrajinu, mění svoji válečnou legislativu doma ve Washingtonu, urychleně mění strategii působení svých sil v Afghánistánu, ale jinak se nic neděje a my jsme si popřáli šťastný nový rok 2015 a nějakou válkou si vůbec nepřipouštíme, alespoň v mainstreamových médiích, tedy určitě ne. Na pana prezidenta Zemana se snesla kritika, když přirovnal benderovský pochod v Kyjevě s někdejšími nacistickými pochody. Podpoříte prezidenta i v tomto tak, jak jste jej podpořil v našem prohlášení? Nemám důvod měnit svůj názor na pana prezidenta. Tak, jak jsem uvedl ve svém otevřeném dopise, vážím si ho za to, že ve funkci hlavy státu pojmenovává problémy jménem, snaží se je vidět takové, jaké opravdu jsou, a koná ve prospěch naší republiky. Ať už v oblasti ekonomické, tak i v oblasti naší globální bezpečnosti. Pochod banderovců vidím stejnýma očima jako pan prezident a jejich sounáležitosti s fašisty. Já mám tu výhodu, že jsem měl dědečka, na kterého jsem byl jako malý kluk velmi hrdý, protože byl četníkem, měl uniformu, hodnost, šavli a do roku 1948 sloužil u četnictva, než byl propuštěn a četnictvo zrušeno. A ten mi nespočetněkrát vyprávěl o nasazení četnictva proti banderovcům a o všem, co s ním souviselo. Mně nemusí o těchto lidech nikdo nic dalšího říkat. Čím je to, že mediální scéna ve své většině staví na stranu USA a NATO a straší Ruskem? Na to se ptám sám sebe už hodně dlouho a odpověď nenacházím. Mainstreamová média neslouží lidem, necítí objektivitu a nezávislost, nedávají prostor pluralitní společnosti plošně. Jsou soukromá, zaprodaná a zmanipulovaná. Jinak si to neumím vysvětlit. Ten, kdo je zaprodal, dostal asi v minulosti nabídku, kterou nemohl odmítnout. To není země, to je Mario Puzo Kmotr. Jaká je podle vás pozice Ruské federace v současném světě? Ruská federace se po letech, kdy byla zcela na kolenou, rozkradená a zkorumpovaná, demoralizovaná, dokázala znovu zvednout a z velké části díky svému současnému prezidentovi Vladimíru Vladimiroviči Putinovi. Je opět rodící se světovou velmocí. Z jedné nedávné švédské statistiky vyplynulo, že z celkového počtu 29 konfliktů na světě za sledované období za 27 z nich mohou Spojené státy, jejich tajné služby, ministerstvo zahraničí a ambasády. Rusko na seznamu nefigurovalo ani jednou. Ruská federace dokázala zmnohonásobit svůj HDP. Životní úroveň obyvatel výrazně stoupla. Putin dokázal dostat zpět pod státní kontrolu strategické zdroje materiálu, energie a surovin, vypořádal se se zločinnou oligarchií a zavedl jasnou právní strukturu, platformu, pardon. A pak si zde dovolím citovat pana Hájka z protiproudu, protože toto vyjádření naprosto sdílím. Sílící Putinovo Rusko vykročilo podobným směrem a navíc si dovolilo neslýchané. Rozhodlo se být suverénem svého osudu. Odmítlo západní dekadenci a prohlásilo si, že ve své země chce uchovat původní hodnoty evropské civilizace, to jest její křesťanské kořeny, klasickou rodinu, přirozené vztahy mezi mužem a ženou, obranu dětí přes rozkladným sexuálními deviacemi a tak dále a tak dále. Prostě odmítlo ideologii nového světového řádu s americkou dolarovou ekonomickou hegemonií. A rázem se tak pro Washington a Brusel opět stalo říší zla. Začala nová studená válka. Pokud nesouhlasíte s NATO, jak byste zajistil bezpečnost České republiky? Armáda našeho státu byla kdysi schopna a mnohem lépe se postarat o zajištění bezpečnosti našeho státu, stejně jako orná půda naší země nás kdysi dokázala uživit. Ale je pravdou, že doslova ubránit naše území nedokázala ani tenkrát, což je vcelku logické. Moje představa o zajištění bezpečnosti naší země nebude ani nijak revoluční, ani neznámá. Za to si myslím, že je zcela logická. Měla by to být jakási kolektivní obrana Evropy, ale Evropy celé, tedy včetně Ruska, které je také státem Evropy. Jejím cílem by měla být nedotknutelnost evropského teritoria ze strany vnějšího agresora a hájení politicko-hospodářských zájmů Evropy na území Evropy. Obranná strategie by neměla dopustit, aby se z Evropy stalo válčiště kohokoliv proti komukoliv a už vůbec ne, aby sloužila jako tzv. Protiraketový štít. Komu tak asi? A už vůbec, ale vůbec ne, aby sloužila jako nástupiště USA ve válce proti Rusku. Protože americká ekonomika je v troskách. Fed tiskne bezcenné papírky, které se tváří jako světová finanční rezerva a Rusko jako obrovský nenasycený trh to má zachránit, tedy za předpokladu, že bude dobyto jeho území a zavedeny americké pořádky. Jaké? O tom se nebudu zmiňovat, protože bych se mohl dostat na hranu a to věru nechci. Já jsem tady opět ve studiu v Plzeňském. Snad již než ty problémy máme za sebou, za chvilku začne pořád s panem Miroslavem Zelenkou, všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Tentokrát opět takové téma Bůh, víra v Boha, náboženství, církve. Takže všichni poslouchejte, já si myslím, že to bude opět stát za to. Zdi raději mlčí a jméno nevypráví, když už se točí. R. Rádio Svobodný vysílač CS vzniklo jako unikátní projekt, který nemá svým charakterem, organizací ani funkcí obdoby. V historii bude již navždy uvedeno, že Rádio Svobodný vysílač CS vzniklo jako první volně organizovaná skupina lidí, kterou spojuje touha po svobodě a novém společensko-ekonomickém systému. Cítí potřebu zásadní změny a snaží se pomocí tohoto média vysvětlit tuto nutnost změny i ostatním vnímajícím lidem. Na tuto činnost samozřejmě potřebuje finanční prostředky, které v žádném případě nechce získávat pomocí reklamy, neboť to by byl konec svobodného vysílání. Ale očekává, že tyto prostředky poskytnou posluchači svobodného vysílače CS, tedy vy, vážení posluchači. V současné době se jedná o částku 30 000 korun měsíčně, která je od roku 2015 nutná pro provoz rádia. Pokud tato částka nebude od ledna 2015 pravidelně svobodnému vysílači CS poskytnuta, rádio bude nucené omezit nebo zcela zastavit vysílání do doby, než uvedenou částku, vážení posluchači, poskytnete. Neboť vysvětlení může být jediné. Lidé přestávají mít zájem o skutečně svobodné vysílání a stačí jim veřejnoprávní média. Nikdo jiný než vy, totiž Svobodný vysílač CS, nefinancuje. Věřím ale, že tuto sníženou částku 30 000 korun, neboť původní propočet zněl na 40 000 korun, již nebude problém od vás dostat, protože počet posluchačů již jistě přesáhl dle statistik 10 000 opakovaných posluchačů, kteří rádio Svobodný vysílač CS poslouchají.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Děkujeme všem za dosavadní podporu a věříme, že nějakou symbolickou částkou přispějí dobrovolně všichni posluchači, stejně tak, jako nedobrovolně musí přispívat na propagandu veřejnoprávních médií.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.